Il-Dipartiment tal-Public Policy, flimkien mal-Dipartiment tal-Ekonomija, jippreżentaw l-Ekonomija u l-Politika, rabta ċof jew kuntra d-dejjieni. Jippreżenta Mario Tomas Vassallo, bis-sem ta' atta akademiċi u ħassiba.
Għat minn ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Tomas Vassallo mi wara l-mikrofonu tal-istudio ta' Campus FM nistedinkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika. Sensiela li kif issa drajtu naħseb sewa tiġbor fija kullana ta' programmi li matulhom ikunu diskussi għat ta' temi marbutin mal-istorja u t-ħaddin tal-ekonomija. Numru ta' programmi għatu ħarsa storika ta' kif żviluppaw il-prinċipju u l-prattiċi ekonomiċi matul is-sekli, fil-waqt li f'puntati oħrajn ikunu mistħarġa għat ta' temi marbutin mal-ekonomija kontemporanja fostom is-sostenibilità, il-politika, l-iżvilupp uman, il-globalizzazzjoni u l-Unjoni Ewropea. F'kull programm issa naħseb li drajtu sewwa il-mod ta' kif nħolqu il-dinamika f'dajn il-sensiela f'kull programm jina nistieden li xi membru akademiku jew tad-Dipartiment tal-Ekonomija jew inkella tad-Dipartiment tal-Public Policy fih dan l-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar xi ċema ċentrali. Illum bi pjaċir nilqa' lill-kollega u ħabib tiegħi Dr. George Vital Zammit, se nsejjaħlek George. Tajjeb
ħafna Mario, grazzi tal-istedina u għal darb'oħra proset Mario r-raba sena naħseb hux vera konsekuttiva li qed toħloq din is-serje.
Ekku, George huwa wkoll leħen familjari ħafna ma'kom is-semmija ta' dan l-istazzjon għaliex anke huwa kontributur regolari. Ma George, se nkunu qegħdin nitkellmu dwar l-ekonomija u l-politika Amerikana u f'xi mument żgur li ħanirreferu għal din li mniefaħ American Dream, x'inhi u kif tiġi immanifestata. Imma ħalli nieħdu ftit element ġeografiku biex imbagħad nitilgħu għal element politiku u ekonomiku. Irridu ngħidu illi bi 3.79 miljun mil kwadru u madwar 315 miljun ruħ, l-Istati Uniti hija t-tielet l-akbar pajjiż madwar il-globu. Kemm f'dak li hija art kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' popolazzjoni. Minħabba programm massiċ ta' immigrazzjoni li tul dan l-aħħar 3 sekli, it-tessut soċjali Amerikan huwa fost l-iktar etnikament divers fid-dinja, ġifieri huwa poplu illi magħmul maġun minn ħafna razzez differenti. F'dan l-ambitu, George, kif tiddeskrivi il-modell ekonomiku Amerikan?
Ekku Mario, kif qed tagħmel tajjeb inti qed tagħti kuntest lejn ir-realtà Amerikana, kemm fil-kobor ġeografiku tagħha kif ukoll il-size tal-popolazzjoni tagħha. L-Amerika hija forsi unika f'dan l-aspett illi l-kobor tagħha llum jista' jiġi kwantifikat ukoll fil-kontribut li taw dawn l-etniċitajiet diversi illi inti rriferejt għalihom. Il-modell ekonomiku Amerikan mhuwiex xi modell li ilu snin kbar, qed nitkellmu fl-aħħar 100 sena primarjament, kiber mod sostanzjali għal diversi raġunijiet storiċi immanki ekonomiċi. Huwa modell kapitalist, Mario, huwa modell kapitalist infassal fuq ftit punti illi rari jinbidlu u dan propju li jagħmel forsi il-modell jekk tista' sejħlu hekk ekonomiku Amerikan wieħed longevi. Għaliex il-kontinuità tal-filosofija u l-prinċipji ekonomiċi Amerikani jibqgħu kważi mhux mittifsa, ma jinbidlux.
Indipendentament Repubblikani u Demokratiċi fil-gvern.
Ekku, mela għandek sfumaturi f'dik li hija il-politika soċjali tal-pajjiż, il-politika ambjentali, il-politika militari, politika barranija, imma mbagħad il-politika ekonomika tal-pajjiż ma jkollix daqiet. U allura dik il-kontinuità baqgħet tibni fuq is-snin ta' qabela. Huwa model mibni infassal fuq il-prinċipju ta' suq ħieles. Is-suq ħieles illi jirregola min jidħol fis-suq u min joħroġ fis-suq. Il-famusa eat ħielsa illi tkellem fuqha Adam Smith. Prinċipju importanti ħafna li l-Amerikani jemnu fih, issa forsi anke nsemmuh iktar tard, illi l-istat kemm jista' jkun ma jintervjenix fl-ekonomija. L-istat il-kunċett tal-limited government. U allura fil-waqt li aħna ħafna modelli bbażati fuq social democracies primarjament preżenti ħafna fl-Ewropa fejn l-istat jidħol biex ibiddel u jirregola l-Amerika dik għandha titqis bħala last resort. U allura il-proċess ta' deregolamentazzazzjoni, deregulation, l-Amerika meqjus bħala importanti ħafna. Għaliex, biex jagħti lill-intrapriża privata l-libertà li taħdem. Ġridin l-Amerikani jemnu ħafna fija. Illi l-intrapriża privata għandu jkollha qafas tal-liġijiet illi jippermettula illi tikber illi tħallas inqas taxxi. U hawnhekk allura wieħed jista' wkoll jidħol f'diskussjoni tal-prinċipju ta' ġustizzja soċjali, ma ejja nħalluha barra lissa. Għandek unions illi huma preżenti huma pjuttost dajfa, l-Amerika dajfa x'iġifieri. Jiġifieri it-twemmin Amerikan fil-waqt illi ma jipprojbixxix illi inti tkun membru ta' union, anzi, hemm preżenza ta' nies imsieħba fil-unions pjuttost kbira, hemm huma biss 50%, 55% n-nies li jemnu illi union għandu jkollha saħħa vokali biex tintervjeni. U allura dana juri kif l-intrapriża privata għandha saħħa kbira. L-Amerika. Però biex nagħlaq dal-argument għalkemm huwa argument twil, inkunu żbaljati jekk nagħtu x'nifhmu illi l-istat mhux preżenti. U għalhekk f'termini akademiċi il-mudell ekonomiku Amerikan jissejjaħ bħala mixed economy. Hija ekonomija imħalta fejn għandek kontribut sostanzjali tal-qasam privat immanki l-istat.
U forsi xi jiġi manifestat l-impetus tal-istat fil-qasam ekonomiku.
L-istat jintervjeni biex jippreserva l-ġid komuni. U allura hemmhekk għandna l-qasma tal-edukazzjoni, għandna saħħa ukoll illi jab xejn, immanki hemmhekk hemm ħafna debates fuq xtip ta' servizzi għandhom jingħataw u lil min.
Niftakru fid-dibattitu ta' l-Obama Care.
Hemm edukazzjoni li hija b'xejn, hemm skejjel pubbliċi li huma b'xejn, jiena f'tiċur ilu kont f'dik ir-realtà t-tifla tiegħi kienet mhu skola pubblika, skola tal-gvern. Ma kienx mistenni minni li nħalla xi miżati għaliex l-istat jipprovdi wkoll l-edukazzjoni b'xejn. Huwa ġifieri l-istat huwa preżenti, l-istat huwa preżenti fil-welfare. Forsi ma jissemmix biżejjed. Kifetlek, il-filosofija prinċipali hija li dak għandu jkun last resort. U inti jekk tista' allura jekk inti jekk tista' tibbenifika jew tagħmel użu minn mezzi privati.
Żgur illi fl-kuntest Amerikan is-suq, però jekk jaħbad ma' ħajt kif ġieli ħabad, in-negozjanti u l-kummerċjanti ħabtu l-bib tal-gvern biex jgħinhom jinqalgħu mill-istat ġnar jew inkella mill-economic depression li jkunu daħlu fija, u dan rajnih fl-2009. U rajnih f'momenti oħrajn tal-istorja inkluż ukoll bejn iż-żewġ gwerer.
Infatti eħe Marja dan huwa paradoss li forsi ftit jissemma. Il-amministrazzjonijiet differenti Amerikani intervjenew mod b'saħħtu ħafna biex isalvaw l-ekonomija Amerikana. Dina ġrat wara il-Great Depression tal-1929 fejn kien hemm numru ta' programmi sostanzjali funded mill-istat, imħalsin mill-istat, il-famus New Deal ta' Franklin Roosevelt, forsi anke nirreferu għalih iktar tard. Lyndon Johnson ukoll kellu l-idea tal-Great Society. Jiġifieri l-istat intervjena il-President Obama li għamilna referenza li ftit ilu fl-2008 ftit wara li daħlet fl-uffiċċju, daħlet jiġifieri took office kif ngħidu. U sar President Barack Obama kellu problemi kbar, kellna reċessjoni u fosthom wieħed mill-casualties ta' dik ir-reċessjoni kienet se tkun l-industrija tal-karozzi.
U żgur.
U palma nafu l-Amerika għandha impjanti kbar fejn eluf ta' karozzi u miljuni ta' nies huma impjegati f'dak il-qasam. Kien hemm deċiżjoni naħseb importanti li trid issir. Sa nimxu mal-prinċipji tas-suq ħieles illi aħna dejjem ftaħarna bih, u allura f'dak il-każ inħallu għatfalli. Ġri biex inkunu konsistenti u koerenti ma' dak il-prinċipju, jekk l-industrija tiegħek falliet, tħalli għatfalli. U tħalli lil xi ħadd ieħor jidħol. Dak huwa suq verament ħieles, imma ma setax ikun hekk għaliex l-implikazzjonijiet ta' deċiżjoni bħal dik kienu jkunu kbar ħafna.
Inkluż fuq il-ġid komuni.
Inkluż fuq il-ġid komuni, għaliex għax inti malli inti tfajt eluf jekk mhux miljuni ta' nies qiegħda, hemm riperkussjonijiet kbar, u fil-każ tal-Amerika huma ikbar għaliex is-saħħa l-Amerika by default biex ngħid hekk mhijiex saħħa b'xejn, inti trid tħallas insurance biex inti tkun covered, jekk m'għandekx impjieg, m'għandekx minn fejn tħallas l-insurance, m'għandekx minn fejn tħallas dik li jdula il-house tax. Inti għandek taxxa fuq kull art, fuq kull dar. Dik tħallasha lill-kunsil tiegħek inti biex naddaflek it-toroq, biex inħilek is-silġ, biex jimpjegalek il-pulizija, biex iħallaslek it-teachers, dik titħallasha. Jekk m'għandekx impjieg ma tistax tħallas dik, ikollok biħi d-dar tiegħek. U allura kien sa jkun hemm katina ta' reazzjonijiet, u allura biex niġu għalfejn konna intervjena President Obama u salva l-industrija tal-karozzi b'injection qawwi ta' kapital provdut mill-gvern. Bis-saħħatek, dik l-industrija salvat u llum reġa' qiegħda fil-production line tikkompeti ma' brands oħrajn.
Jiġifieri is-suq ħieles b'mod assolut. Nistgħu ngħidu li
ma jeżistix.
Ma jeżistix imma il-karta.
U l-iktar pajjiż li jippromovih ma jistax aqqas hu iwetta dak il-prinċipju.
Meta nkunu qegħdin insegwu xi programm televiżiv barrani speċjalment kif ikun Amerikan, dejjem nisimgħu bit-terminu The American Dream, anke f'ħafna diski nisimgħu dan it-terminu. X'nifhmu eżatt bil-ħolma Amerikana, George, inti għext hemmhekk u mort hemmhekk. X'inhi l-American Dream?
Interessanti ħafna Mario għaliex l-American Dream kważi kważi tista' torbota ma' dik li qed jgħid in-national ethos tal-pajjiż. Hija ankrata fuq il-ħsieb illi kulħadd jista' jistana, kulħadd jista' jipprospera, kulħadd jista' jirnexxi, inti mhux bil-forsi tissir miljonarju biex tirnexxi fil-ħajja. U allura il-prinċipju tal-American Dream illi l-iktar illi joħraġ naturalment huwa fiċ-ċinema. U forsi f'kotba fil-letteratura, ma l-iktar fiċ-ċinema fejn inti mal-sija u nofsatejn qed tara stampa, għalkemm qed tara film, qed tara stampa ta' realtà u kuntest Amerikan illi inti anki aħna għandna l-espressjoni bl-Ingliż from rags to riches. Illi inti mhix xejn għandek l-idea t-tajba, għandek il-kuntest it-tajjeb tagħmel ftit sagrifiċċju. U fast forward, 10-20 sena ta' sagrifiċċju,
jiġifieri
jissir miljonarju
bil-jum. Hemm kultura imprenditoriali.
Kultura imprenditoriali. Però, l-American Dream ukoll mhijiex xi ħaġa illi kulħadd huwa intitolat għaliha, intitolat għaliha fil-prinċipju. Infatti, il-Kostituzzjoni, mhux il-Kostituzzjoni, id-Dikerazzjoni tal-Indipendenza Amerikana tal-1776 għandha xi ħaġa, unika. Illi flebda dokument simili tiegħu massib fid-dinja jkolli ngħidlek. Għaliex jistabbilixxi bħala dritt id-dritt għall-ħajja, għall-libertà u dik illi jirreferjuta bħala the pursuit of happiness, id-dritt li inti tkun kuntent, id-dritt li inti tkun ferħan. L-ebda dokument tal-istat fid-dinja ma jdaħħal fih il-kunċett tal-ferħ, il-kunċett tal-kuntentizza. U Declaration of Independence ta' 300 sen ilu din semmieta li huwa dritt tiegħek the pursuit of happiness illi inti tkun kuntent. Issa dan tista' tiftħu ħafna dan l-argument. U allura illi inti il-ħolma tiegħek illi għandek hijiex inhi bbażata fuq idea illi inti tista' tkun xi tkun, tista' tkun inti attur tajjeb, tista' tkun xjentist. Tkun xi tkun, inti tirnexxi. Mela l-Amerika t-tik l-alqa fertili dejjem, tajjeb, illi dik iż-żerrija jekk inti xettela u fil-kondizjonijiet it-tajba sa tikber u ħattella siġra minnha.
F'kuntest kompetittiv.
Kuntest kompetittiv għaliex għax jekk inti tajjeb inti sa tirnex.
Qawwi ħafna.
Imma rridu ngħidu li dak l-American Dream jista' jsir American Nightmare. Għaliex mhux għal kulħadd tirnexxi dik il-ħolma. F'kuntest kompetittiv bħall-Amerika, jekk inti nerġa' ngħidu għalhekk qed ngħid jiena, jekk inti m'għandekx il-kundizzjonijiet ta' madwarek illi sa jgħinuk, jekk inti ġej minn social deprivation, per eżempju, jekk inti ġej minn postijiet fejn ma kellekx aċċess għall-edukazzjoni, ma ninsewx l-edukazzjoni terzjarja l-Amerika mhijiex b'xejn bħal manna Malta aħna aħna l-istess għandna kuntest uniku fejn għandna l-istipendju, inti jekk ma tieħu scholarship trid tissellef biex tkompli, tistudja. U hemm ċans kbir illi jekk inti ma tagħmilx l-għażliet it-tajbin fajtek il-perkors tiegħek fil-ħajja Amerikana jkun diffiċli ħafna. Ġifieri ejja ma nilludux ruħna, kien hemm min ma rnexxitlux il-ħolma u kien hemm min addirittura l-ħolma saret kif qed ngħidu, saret nightmare. Imma rridu ngħidu wieħed l-Amerika għandek lista twila ta' success stories ta' nies li marru hemmhekk jew emigranti, ħafna nies emigranti bdew mix-xejn. Hemm min ma wiridx il-ġid.
Jiġifieri s-sistema Amerikana temmen ħafna f'dik li hija mobilità soċjali li inti tista' titla' s-sellum tal-klassijiet soċjali ma wkoll tista' tinżlu.
Tista' tinżlu naturalment il-fatt li l-pajjiż huwa ġeografikament daqshekk kbir, inti twilidt fi-stat u fejn jinna fl-istat ta' Louisiana, per eżempju, fejn inti ma hemmx jew ta' Mississippi, fejn ma hemmx l-opportunitajiet li hemm l-istat ta' New York u l-istat ta' California, stati li huwa diffiċli ħafna tgħix. Stati fejn huwa expensive ħafna biex tgħix, però huma stati fejn l-opportunitajiet li hemm fil-qasam professjonistiku u intraprenditoriali huma opportunitajiet kbar, mela inti s'issa timxi minn post għal ieħor. Fil-prezent, qed naraw illi numru ta' nies illi għandhom discendenza Spanjola, infatti l-Ispanjol illum huwa emerging language, jiena xi ħaġa li ma kontx qed nistenna huwa illi pereżempju fl-ajruport inti għandek bilingual, inti għandek bl-Ingliż u bl-Ispanjol.
Fliema stat kont?
New Jersey, l-ajruport ta' Newark. U mhux biss, jiġifieri anki l-iskejjel illum jikkejterjaw ħafna għall-Ispanjol u li kieku bqajt hemmhekk jiena kont nara kif nitgħallem jien l-Ispanjol u jitgħallmu it-tfal. Għaliex jiena f'stat bħal Florida pereżempju li ma tkunx taf l-Ispanjol tafaqqas tinqeta ġoħanut. Jiġifieri u di qed insemmiha Mario għaliex dawn huma nies illi jeħe anki huma jistgħu jitilgħu s-sellun b'ħafna sagrifiċċji.
U fuq dik in-nota naħseb li nieħdu l-ewwel pawza mużikali, aħna f'kull programm insemmaw xi siltiet mużikali li b'xi mod jew ieħor ikunu relatati anke mat-tema li nkunu qegħdin niddiskutu. Fil-fatt se nisimgħu s-silta ta' Bruce Springsteen, Born in the USA.
Yeah.
Nfakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-ekonomija u l-politika miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio għandi lill-Dr. George Vidal Zammit illi miegħu qed niddiskutu l-politika u l-ekonomija Amerikana. George, konna qegħdin nitħattu qabel daħħalna l-Bruce Springsteen dwar ir-rabta bejn il-mudell politiku u l-ingranaġġ ekonomiku fil-ħolqien tal-American Dream. X'inhu ma dal-fatturi li jgħinu?
Mario, jiena kif nara jien, hija filosofija li ilha sa timbutta l-politika Amerikana, ma sussegwentement allura din għandampat fuq il-viżjoni ekonomika tal-pajjiż. Rabta mibnija fuq il-filosofija tal-individualità. Illi teżalta il-kreativita tal-bniedem, jiġifieri l-individwu fuq is-soċjetà. L-individwu parti mis-soċjetà, imma l-individwu, il-kontribut tal-individwu huwa iktar importanti. U aħna kellna letteratura f'dawn l-aħħar mid-sena illi propju titkellem fuq dawn l-affarijiet, jiġifieri jiena waħda mill-kittieba illi kellha influenza kbira fuq il-mod kif jaħseb. Il-moħħ Amerikan kienet Ayn Rand. Ayn Rand illi permezz ta' novella illi kienet bestseller fiż-żiema jisima Atlas Shrugged, kienet novella illi teżalta il-ħolma ta' individwu illi jibni sistema ta' ferrovija. Ayn Rand illi jinnifisa imbuttat ħafna l-aspett individwali tal-bniedem. Infatti, ktieb tagħha kien propju illi il-selfishness, le, eżattament il-kelma bil-Malti, qasija egoizmu, imma hija virtu. Miex
li taħseb għalik innifsek.
Illi taħseb għalik innifsek hija virtu għaliex għax meta inti taħseb fik innifsek, inti tara kif sa tikber inti kif sa toħloq il-ġid, u inti allura bis-saħħa tiegħek il-komunità tibbenefika minnek. U allura nnota. Hawnhekk għandek ftit. Il-flip side of the coin, inti ma tibbenifikax għax il-komunità taħseb fik, imma il-komunità tibbenifika għaliex inti teżalta ruħek. U propju fis-sittinijiet kellek lil Barry Goldwater dak iż-żmien fl-64 kien kandidat politiku kontra Lyndon Johnson u il-famus manifest tiegħu The Conscience of a Conservative, il-kuxjenza ta' bniedem konservattiv x'inhi, propju tirreferi għal dawn it-tip ta' kwalitajiet u anke għal dak li għandni kif semmejt bħala limited government. Kif għedna dan il-ħsieb illi l-gvern kemm jista' jkun ma jkunx preżenti, illi s-soċjetà ma toħnoqx il-kreattività tal-bniedem, dan baqa hemm. U ġie eżaltat ukoll allura anki minn mexxa lill-Istati Uniti. U allura kellek Presidenti tal-Amerika qabel it-tieni gwerra bħal Calvin Coolidge, Herbert Hoover, illi kellhom dawn it-tip ta' idejat, imma iktar riċenti lejna kellna lill-President bħal Ronald Reagan, anki l-famus Reaganomics, illi kif qed ngħidu naqqas. Intaxxa inqas l-intrapriża, ħalli jkollha iktar flus biex tonfoq, ħalli jkollha iktar flus biex tikber. Imma mbagħad forsi.
Imma n-narrattiva tad-demokratiċi hija pari passu ma tal-konservattivi dal-lati jew inkella toħloq xi forma ta' differenza fil-ħsieb.
Le, differenza fil-ħsieb kien hemm, infatti il-waħda forsi mid-differenzi prinċipali li dejjem kien hemm bejn iż-żewġ partiti huwa u dejjem fuq dik nerġgħu naqgħu fuq fejn għandu jintervjeni l-istat. Għandu jobbligak ikollok polza tal-assukarazzjoni bħalma kienet l-idea per eżempju ta' Barack Obama biex miljuni ta' nies ma jkunux mingħajr il-koperta medika. Għandu l-istat jiffinanzja dawn il-programmi per eżempju ftit ġimgħat ilu, ftit xurilu, wieħed mill-proċessi li jiena l-iktar jogħġobni fis-sistema politika Amerikana fejn inti tmur quddiem kumitat fil-Kungress. U inti ikollok hemmhekk numru ta' sigħat trid tirrispondi l-mistoqsijiet ta' rappreżentanti tal-poplu. Ftit ilu kien hemm Mark Zuckerberg, imma tista' tkun parti mill-eżekuttiv. U kellek is-segretarju tal-edukazzjoni tal-amministrazzjoni Trump u din kienet qed tiġi fil-veru sens tal-kelma grilled għaliex inqataw fondi ta' miljuni ta' flus illi kienu sejrin għal persuni b'disabilità. U l-Kungress kien qed jgħidilha imma għalfej min tant oqsma lill-persuni b'diżabilità rittaqta. U dana jikxef titu koll il-ħsieb Republikan illi għandu inqas ruħ soċjali u iktar ruħ kapitalista. jiġifieri ma jsib l-ebda problema jiffandijalek program ta' spiża militari imma mbagħad jiġilek proġezzjoni biex.
U hawnhekk naraw id-differenza netta bejn il-mudell Ewropew u il-mudell Amerikan anka fl-ingranaġġi ekonomiċi. Issa inti rreferejt għall-militar. Issa l-Istati Uniti hija pajjiż żviluppat kif qegħdin ngħidu u għandha l-akbar ekonomija nazzjonali fid-dinja b'estimu ta' 15.6 triljun prodott gross domestiku. L-ekonomija tagħha wkoll monija mill-abbundanza ta' riżorsi naturali, fosthom iż-żejt, l-infrastruttura żviluppata u produttività għolja, kemm fil-manifattura u wkoll fis-servizzi. B'dan kollu hawn min jistaqsi u hawnhekk nerġa' nidħol ma' dak li kont qed tgħid. Li dan kollu jaqa' żorba li kieku ma jkunx hemm il-manifattura u l-bejħ tal-armamenti u t-tagħmir assoċjat mal-gwerra. Inti kif taħsib?
Ma naħsibx li għażorba, Mario, ġifiri, minix jgħat hawnhekk ma nistax niddefendi dal-argument bin-numri, imma ma naħsibx li għażorba għaliex l-ekonomija Amerikana hija diversifikata. U allura, pereżempju, jekk huma leaders fil-qasam teknoloġiku u mhux biss f'dawk li huma patents, invenzjonijiet fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-agrikoltura, fil-qasam fil-manifattura. U allura huwa l-ekonomija Amerikana hija pjuttost diversifikata. Jridu ngħidu però eħe li l-industrija li semmejt inti hija industrija b'saħħitha ħafna.
U influwenti fil-kurituri tal-poter, le?
Ħafna, ħafna u mhux biss. Jiġifieri mhux biss aħna naħseb iktar li mmissu magħha iktar milli l-industrija militari li tbih l-ajruplani, li tbih id-destroyers, il-vapur, it-tankijiet tal-gwerra. Hemm industrija lokali domestika l-Amerika fejn inti tmur u turi dokument. Jekk turi dokument u tixtri rajfil tajjeb qishek sejjer is-supermarket u tixtri rajfil u tmur id-darbieħ u bħal ma rajna u din hija pjaga illi s'issa l-ebda mexxej Amerikan ma sab tarfu illi aħna kull sena sa ftit ġaret ilu. Qabel ma din l-intervista qed tiġi rekordjata reċa kellna nies illi nqatlu fitri, f-supermarket, fil-knisja, fil-università, din hija realtà li kważi ma ssibha fl-ebda pajjiż ieħor fid-dinja. Anki f-reġimi falluti f'pajjiżi dawk li aħna ninsibuhom bħala fail states, ma ssib dan l-istat.
L-atroċitajiet.
L-atroċitajiet li inti mort biex tixtri, inti mort tiddisko, inti mort tara kunċert, jiġi xi ħadd u għaliex dan ikollu rifle li tkun heavy rifle, automatic rifle li inti tista' tispara ma nafx kemm ir-rounds f'sekonda, joqtollok qexieren ta' nies. Jiġifieri eħe, dawn huma kontradizzjonijiet li jiena ngħid li anki stajt nara bajnejja l-Amerika, għaliex l-Amerika huwa pajjiż fejn minħabba li inti tista' tfittex lil xi ħadd mod legali le, dik li aħna bl-Ingliż ngħidu you sue someone, allura hemm attenzjoni kbira lejn is-saħħa tal-bniedem, jiġifieri jekk inti tmur park ta' tfal u ġej il-maltemp ma jħallukx fih, tilab fih, għaliex jekk hemm iċ-ċans li naf tagħmel il-maltemp u inti tweġġa toltok sajjetta jew tagħmel ix-xita u tweġġa sew, inti taf tfittex lil dak il-park għad-danni. U biex huma jevitaw għadik, jieħdu ċertu prekawzjonijiet. Ma jħallukx tom f'bajja jekk ġejja x-xita. Jekk m'hemmx il-beach boy, tajjeb dawn il-beach guards, ma jħallukx tom. Għaliex m'hemmx xi ħadd qed iħarsek innaf ġiet mewġa ġi għalik. U allura hemm ċertu attenzjoni.
U sa frattant?
Hemm fit-toroq m'hemmx l-speed limits huma inqas minn tal-Ewropa, inti tittoqgħod ħafna iktar attent meta ssuq f'toroq Amerikani, u allur min kejja da kollu però mbagħad inti tmur u għandek arma tal-massa u tmur u tixtriha qishek mort tixtri xi appliance.
Inkunu korretti jekk ngħidu li dana it-qassim fl-idejn tal-armi fidej il-poplu u riżultat tal-gwerra ċivili Amerikana illi iċ-ċittadin f'dik il-ħabta kellu l-armi fidejh u da qatt ma rid jeġa' jikkonsinjhom lura lill-istat?
Tista' tkun eħe, tista' tkun dik tkun labet ruol fl-istorja, imma Mario, jiena li jinkwetani l-iktar huwa illi minħabba li din issija xi ħaġa illi saret dritt, dan huwa dritt, the right to bear arms huwa dritt u għadrit li it-tijulek il-Kostituzzjoni.
Ma ta' bħal-maġara l-Libja, ġifiri l-armamenti kienu fidejn il-reġim ta' Gaddafi. Meta il-reġim twaqqam il-poplu u dawna daħlu fl-imħażen fejn kien hemm il-rifles u t-tankiet, ecc. Illum dawn ma raġawx irreġgħu r-ritornati lejn entità ċentrali ma baqgħu mqasmin fl-idejn. U bir-riżultat li għandna llum.
Imma Mario.
Wara rivoluzzjoni, wara gwerra ċivili, ħadd tistenna dawn l-affarijiet.
Imissa dik ilha ħafna żmien li għaddiet l-Amerika u minkejja l-avvanzi industrijali, l-avvanzi fis-soċjetà, xorta l-Amerika huwa pajjiż Noam Chomsky le l-ħassib Noam Chomsky jgħid li l-Amerika huwa pajjiż beżjieħ. Huwa pajjiż beżjieħ u din tiġi riflessa kemm fil-politika barranija tiegħu il-politika ta' espansjoni, il-politika militari tiegħu u anke il-politika domestika. Inti m'għandek bżonn niżżommar madwar jekk ma tibżax. Jekk inti konfidenti illi inti l-istruttura ta' madwarek, l-istruttura legali, l-istruttura ta' sigurtà, il-pulizija, l-komunità hija b'saħħitha biżejjed, inti m'għandek bżonn niżżommar ma. U dan huwa mindset li aħna fl-Ewropa ma nsibux, aħna fl-Ewropa hija l-eċċezzjoni għalkemm l-Iżvizzera. Huwa pajjiż li l-armamenti per capita huma kbar ħafna, però qatt ma nisimgħu b'inċidenti. Sfortunatament l-Amerika dan għadek issibu b'mod rampanti. U dan orbot miegħu wkoll din il-kważi ossessjoni li hemm illi inti jekk jintervjeni l-istat tħossu qed joħodlok dritt. Mela, l-interpretazzjoni li tingħata hemmhekk huwa illi inti toħodli l-arma jew ma tħallinix nixtri l-arma. Int bħala stat, you are overstepping your remit, int qed tindaħal fejn ma jasakx. Aħna ma narawix hekk. Aħna ma narawix hekk.
Jifda l-każ il-ġid komuni żgur mhux qed jirrenja, għaliex hemm biex inħallilek l-arma fil-boot u id-dar, mbagħad qed inħalli dawk l-atroċitajiet fl-iskejjel u
f'universitajiet. Hekk ftit minuti ilu, Mario, hija soċjetà li teżalta l-ġid individwali fuq il-ġid komuni.
Mela. X'inhu l-impatt tal-President Amerikan fuq il-modell politiku u ekonomiku tal-Istati Uniti? Jiena naf illi r-riċerka mhux biss professjonali tiegħek bħala akademiku, manka kważi ngħidu l-namra li għandek, delizzju kważi li tieħu gost iżżomm ruħek aġġornat u taqra dwar il-Presidenza Amerikana u diversi presidenti. Huwa minnu li l-President ġdid jista' jċaqlaq l-affarijiet jew inkella huwa marbut minħabba l-istituzzjonaliżmu li jrid jaħdem fiħdan.
Mario, mistoqsija interessanti ħafna għaliex fil-waqt li l-President Amerikan jidher illi huwa s'issa dejjem kien raġel, nittama wkoll illi dan xi darba din il-glass ceiling kif jgħidu tinkiser ukoll u jkun anki rappreżentazzjoni femminili f'dak l-uffiċċju, jidher illi huwa l-iktar uffiċċju l-iktar kariga b'saħħitha fil-verità mhijiex hekk. Verità huwa li meta ġiet diżinjat l-uffiċċju l-Presidenza Amerikana ġiet diżinjat f'tali mod illi President ma jkunx dittatur u President qatt ma jkun jista' jkollu il-funzjoni li jkollu re. U allura il-mod u l-emendi kostituzzjonali Amerikani ma' żminijiet stabbilixxew illi President ma jistax jagħmel iktar minn 8 snin, per eżempju, bħala President, u allura ma jistax idum iktar fil-poter. Inħolq ukoll tliet mekkaniżmi, l-qasam leġislattiv, il-qasam eżukattiv u l-qasam ġudizzjarju illi kollhom saħħa kbira. U allura the three branches of the state iddiżinjati u maħsubin b'tali mod biex to keep each other in check. Li ħadd ma jkollu ħafna saħħa żejda. Infatti rridu niftakru bħalissa waqt li qegħdin nitkellmu għaddejjin l-ewwel hearings biex jibdew proċeduri ta' impeachment tal-President Amerikan. Huwa proċess twil. Però jekk dak il-proċess jasal is-Senat u jgħaddi vot favur, il-President ma jkollu l-ebda għażla ħlief illi jirriżenja, jiġi impeached. U ma jkunx l-ewwel wieħed f'dan il-każ. X'irid ngħid jien, minkejja li narawh bħala uffiċċju b'saħħtu ħafna, rridu niftakru, u dana xi kultant Putin pereżempju biex jinkiel l-Amerika jgħidilhom Putin ilu President tar-Russja mill-1999. Jiġifieri kien hemm
żmien. Anke kemm prim ministru sar president.
Kien president, imbagħad naturalment lapu dar magħha, qabbad lil Medvedev jagħmel 4 snin, 5 snin president u mbagħad reġa' deħal waraħ. U allura rridu ngħidu li fi żmien Putin issa kien hemm Clinton, kien hemm George Bush, kien hemm Obama u kien hemm Trump u dan għandu ċans illi jkun għamel iktar minn dawn l-erba' wara xulxin. Tajjeb. Min għandu l-iktar saħħa? Tifhem? Jiġifieri wieħed irid. Naturalment il-President Amerikan bħal President Russu, bħall-President Ċiniż, bħall-President Franċiż għandu subaħ fuq il-buttuna nukleari. U dik allura ittieħ ċertu saħħa l-impatt tal-President Amerikan huwa impatt kbir għaliex is-sistema politika kif inhi hija sistema mibnija fuq ir-rwol tal-President. Semmejt l-ewwel il-Franklin Roosevelt bin New Deal tajjeb biex qabel il-gwerra b'ċertu programmi jagħti qafas struttura mejnuna mill-istat biex in-nies ikunu jistgħu ikkampaw. John Kennedy tkellem fuq New Frontier, per eżempju, l-istess biex jespandi l-għajnuna tal-istat. Lyndon Johnson kien tkellem fuq The Great Society. Illi għaliex kienet soċjetà maqsuma ħafna bir-razziżmu. Xi ħaġa li ma semmejniex illum, imma sa 50 sen ilu l-Amerika inti jekk kont ta' kulur differenti. Ma kienx ikollok id-dritt poġġi quddiem fuq tal-linja. Ma kienx ikollok id-dritt mur taħsel idejk fl-istess kamra tal-banju. Ġi dan huwa l-iktar pajjiż industrializzat fid-dinja. Huwa għandu f'ċertu postijiet reżistenza lejn l-integrità, lejn l-integrazzjoni ta' nies ta' kuluri differenti. Jiġifieri rridu ngħidu, hemm dawn l-isfumaturi, Mario. Pajjiż b'taħtu, pajjiż industrializzat, semmejna l-American Dream, imma għandu aspetti illi xorta
għandu ħafna poter imma fl-istess ħin għandu rabtiet, għandu xi żommu, għandu xi ċekkja, għandu xi skrutinjah, għandu xi żommullu l-brejkijiet. F'dal kuntest tajjeb nisimgħu il-diska tal-2015 id-darba tal-kantanta Rihanna American Oxygen.
Thank you. king after the shot and was killed tonight.
Nfakrukom li qegħdin fil-kumpanija tiegħi Mario Thomas Vassallo u l-mistieden huwa Dr. George Vital Zammejt. Il-programm huwa l-ekonomija u l-politika u s-suġġett huwa l-politika u l-ekonomija Amerikana. Fid-dinja globalizzata ta' żmienna sikwiet nisimgħu min jgħid li l-globalizzazzjoni mhi xejn għajr forma oħra ta' amerikanizzazzjoni tal-ekonomija u tal-ħsieb neoliberali. Inti taqbel ma' din l-interpretazzjoni jew tara konflitt, tara nuqqas taqbil ma' din it-tip ta' fehma?
Interessanti, Mario, però nista' naqbel u ma naqbilx u ħanajlek għaliex jekk b'amerikanizzazzjoni qed nifhmu illi l-mudell tas-suq ħieles issa qed jiġi xprunat fuq livell internazzjonali, hemmhekk nista' biex naqbel. Jekk b'amerikanizzazzjoni qed nifhmu illi it-timbru Amerikan f'termini ta' prodotti, forsi servizzi, bħala franchise allura, qiegħed mad-dinja kollha, hemmhekk allura ngħidlek naqbel inqas. Għaliex? Għaliex qed ngħixu fi żminijiet.
Qed tirreferi għal brands jiġifieri?
Ekku, ekku, jiġifieri b'Americanization x'qed ngħidu aħna.
Brands mhux biss ta' prodotti kummerċjali, imma anke ta' VIP, ta' persuni ikonografiċi, ta' persuni li huma ikoni, role models.
Dinja
tal-kant fid-dinja tal-fins.
Hija dinja li teżalta l-ċelebritajiet u dik naħseb nistgħu nirrikonoxxuha. Jiena li kont se ngħid huwa llum is-sem fil-ekonomija globali ta' pajjiżi bħal huma Ċina, bħal pajjiżi li huma ġejjin mill-Asja, illum qiegħed jikber. U allura għalhekk illum l-Amerika għalkemm għadha hi fil-quċċata qiegħda hi bħala l-akbar ekonomija, dan sa 10 15 sena oħra jaf ma jibqax il-każ. Għaliex iċ-Ċina bl-iktar mod naħseb jiena li biex ngħidlek min-naħa tagħhom għarfu illi hemm bżonn iżidu l-preżenza tagħhom mad-dinja, iċ-Ċina llum preżenti ħafna fl-Afrika, preżenti ħafna fl-Asja, preżenti wkoll fis-Sud Amerika, u allura taf ta' milli din il-mistoqsija minn hawn ftit snin oħra u dan ma jibqax japplika. Il-globalizzazzjoni, Mario, iġib magħha l-ġid, però tħalli wkoll il-vitmi magħha. Infatti, ekonomisti bħal Stiglitz, illi ftit snin ilu kien ħareġ anke l-ktieb fuq l-iskuntentizza, Globalization and its Discontents, ta' dan il-mudell kapitalist, ta' dan il-mudell tas-suq ħieles, hija kbira wkoll u hija notevoli u ridu nirrikonoxxuha. Ġara qegħdin ngħidu, meta jiena qiegħed nesporta mingħajr barriri tajjeb il-prodott tiegħi, hemm pajjiżi oħra inqas fakultużi illi kapaċi jesportaw dak il-prodott imma minħabba fija mhux qed ikollhom iċ-ċans, ħankun preċiż, l-Afrika. L-Afrika għandha fost l-aqwa prodotti tal-agrikoltura li ssib fid-dinja. Il-klima tagħhom minna fil-banana, l-pineapple, il-kafe u kollox, l-Afrika xorta għadu kontinent pjuttost fqir. Għaliex? Għaliex minkejja l-globalizzazzjoni li qegħdin insemmu l-Afrika baqa' qatt ma ġie fuq saqaħ. U allura hawnhekk naħseb wieħed irid jirrifletti ftit eħe, issa inti sejjaħ l-Amerikanizzazzjoni u jiena fimtek xettajt għamma aspetti oħra the McDonaldization of society. Illi inti mort ħaċċi ħaġa ikkun smajta malajr u spiċċat. Imma x'ħadd. Jiġifieri jiena impressjonat naħseb lija veru jiena burger panina bil-burger tpoġġija f'kexxun tħalli hemmhekk sentejn, tiġi sentejn u ssiba l-istess kif kienet. La tnawret, la mmuffat, mela x'fija, mela x'kilna, x'qed nieklu aħna. U allora hawnhekk niftħu wkoll forsi niftħu wkoll temi oħra.
Eżempju konkret ieħor imma minn ambjent differenti fuq din l-esportazzjoni tal-kultura u l-ekonomija Amerikana. Meta fid-disajnijiet ittieħdet id-deċiżjoni biex fil-qalba ta' Pariġi jinfetaħ l-Euro Disney. Jiġifieri Disney World illi konna mdorrijin bija l-Amerika, ma nafx fejn
Orlando.
Orlando. Issa fetħet il-branka fl-Europa. Ħafna franċiżi, speċjalment intellettwali, kienu kontra dal-investiment għaliex qalu illi fil-qalba tal-ċiviltà franċiża illi tat kontribut kbir fil-formazzjoni anke tal-itos Ewropew tal-kontinent tagħna se jiddaħlu dana il-kunċett dawna l-ikoni dawna il-tip ta' franchising illi huwa essenzjalment Amerikan. Jiġifieri f'dak il-kuntest qed ngħidlek li l-globalizzazzjoni qiegħda trewwaħ il-valuri flimkien mal-prodotti Amerikani.
Ara Mario, jina naħseb jien huwa a given illi dak illi jinxtara irid jibqa' jinbih. Inti semmejt l-Euro Disney, il-kunċett Disney semmejtu bħala eżempju. Dak kollu illi jinbih, l-idea tinbih illi hemm domanda għaliha, dak l-istess kunċett pereżempju fil-Ġappun marnexxix.
Forse xi l-kultura Ġappuniżi iktar b'saħħitha.
Iktar b'saħħitha probablement forsi hija għandek inna f'kustjonijiet ta' identità nazzjonali iktar. Imma rridu ngħidu li pajjiżi fl-Asja fejn insemmi Ċina, llum Ċina adottat, u Ċina huwa paradoss għalih, adottat sistema kapitalista kważi estrema f'qafas komunist, jiġifieri dan huwa forsi l-iktar paradoss li anki għalina
ħna niddiskutu
wkoll. Imma hemmhekk qed tiffjorixxi ħafna dik l-idea. Fejn inti hemmhekk l-intrapriża privata qed tieħu ċertu saħħa minkejja li għandek sistema politika illi tradizzjonalment ma kinitx timbutta dawk l-idejat.
George, għamilna referenza illi inti aktar qabel fil-programm mhux biss tħobb tir-riċerka u ssir taf iktar dwar il-politika Amerikana u x'jiġri fis-soċjetà imma wkoll għext hemmhekk anke bil-familja għal numru ta' xhur is-sena l-oħra. Lik ikun kellek domanda ipotetika din għalhekk tibda li kieku, lik ikun kellek is-seta li tbiddel xi ħaġa fil-politika u l-ekonomija tal-Istati Uniti imqara l-ġimgħa, tiġi moti, tiġi s-saħħara u t-tik din is-seta għall-ġimgħa. Li ma kienu jkunu dawk it-tliet fatturi li kont tbiddel f'dik il-ġimgħa?
Mistoqsija Mario.
Ipotetika.
Interessanti ħafna, Ara Mario, jina irrid nirrikonoxxi li anki fl-istorja, luf jekk mhux miljuni ta' Amerikani tilfu ħajjithom biex jissalvagwardjaw il-paċi u l-libertajiet li għandna. Ġifieri ejja ma neħdux l-istorja for granted, jista' jkun li jien u inti llum għandna din il-libertà li nitkellmu hawnhekk għaliex 70 sen ilu l-Amerikani mhux waħedhom flimkien mar-Russi, flimkien ma' oħrajn ġew hawnhekk u liberaw il-kontinent Ewropew mill-ħakma tan-Nażiżmu. U allura dan aħna rridu nibqgħu nirrikonoxxuh, jiġifieri is-sem Amerikan fl-istorja rridu nibqgħu nirrikonoxxuh. Però kieku x'inbidel issa. Jiena nixtieq kieku nara soċjetà iktar ħanina. Jiġifieri gvern iktar ħanin, stat iktar ħanin, fejn tispiċċa tabu, tispiċċa din l-ossessjoni illi fejn jidħol l-istat b'xi mod qed inaqqaslek mid-drittijiet tiegħek. Soċjetà iktar ħanina fejn inti ma jibqax
diametrikament oppost għall-mentalità tagħhom.
Għall-mentalità għalhekk issa forsi jiena qed ngħid dan dawn huma riflessjonijiet ta' xi ħadd li ġej minn qasam ta' social democracy, qasam ta' welfare li aħna neħduh bħala for granted. tajjeb, mindset Ewropew, imma li hemmhekk imbagħad jaf jiġri għaliex inti għandek tiftaqar biex tħallas għall-ispejjeż tal-kemoterapija, per eżempju, l-Amerika. Għaliex inti tkun qed bagħti mill-lewkimja u titbih id-dar tiegħek biex inti tħallas għall-ispejjeż. U għalhekk meta ngħid soċjetà iktar ħanina, soċjetà li tħossha iktar sikura f'dara. U hawnhekk allura niġi għall-kunċett tal-ewwel il-kunċett tal-biża. Illi inti m'għandekx għalfejn, m'għandekx għalfejn tirrikorri għall-armamenti ġo darek biex inti tħossok iktar sikur. U fl-aħħar nett soċjetà iktar responsabbli. Ma rridux ninsew illi l-Amerika bħala polluter principle huwa fost l-iktar pajjiż li ħammeġ fid-dinja. Niftakru wkoll li l-ewwel ħaġa li jagħmel President Trump irtira l-Amerika mill-obbligazzjonijiet tal-Paris Convention illi jidħol fl-effett ftitċur oħra. Jiġifieri jekk jerġa' jieħu mandat ieħor, effettivament l-Amerika tkun barra. Għaliex? Għaliex? Il-klima hija realtà. U allura hawnhekk nidħolha fil-kuxjenza fit-tessut nazzjonali tal-pajjiż, il-kuxjenza nazzjonali. Jiena responsabbli mill-klima anki jekk ma taffettwanix immedjatament.
Jiġifieri kieku jkollna niġbdu konklużjoni tixtieq tara kieku soċjetà iktar ħanina, soċjetà iktar responsabbli u soċjetà iktar paċifista.
Naħseb illi ma stajtx tiġbor aħjar dak li kelli f'moħħi.
Jiena nirringrazzjak Dr. George Vital Zammejt għal l-espożizzjoni tiegħek tul il-programm tal-lum. Naħseb li ħareġ programm ieħor mill-aktar interessanti li m'għandix dubju li ntlaqa' tajjeb minnkom is-semmija. Nifhem u nfakkarkom illi dawn il-programmi intkom tistgħu taċċessawhom fi x'ħin u meta tridu billi tirrikorru għal webcasts u dan billi titħlu fuq is-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM tmorru fit-taqsima tal-webcast tażlu liema programm tridu minn din is-sensiela l-ekonomija u l-politika u tkunu tistgħu tisimgħu il-programmi fil-kumdita ta' djarkom jew fil-karozza fejn tkunu fi x'ħin u meta tridu. Jiena nirringrazzja wkoll lil Carmenu Grech li kien it-tekniku tal-programm tal-lum, nirringrazzja lil sħabi kollegi kemm fid-dipartiment tal-public policy u kemm fid-dipartiment tal-ekonomija illi jgħinuni biex intella dawn it-tip ta' programmi. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Mario Thomas Vassallo, ma fadalli xejn aktar x'ngħidilkom ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kem smajtu program ieħor mis-sensiela l-ekonomija u l-politika rabta ċofi u kontraddejjieni produzzjoni ta' Campus FM u id-Dipartiment tal-Public Policy flimkien mad-Dipartiment tal-Ekonomija.